Aitatu dugu gaur gizaleko laguntzaren egun mundiala dala eta telefonoaren bestaldean Pilar Kaltzada, Save the Children Espainiako presidentea daukagu. Pilar, egunon.
Keixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Osongi. Zuekete, bai?
Baita, ondo gabiltz. Badakiz galera oso zabala dala, baina zelako proiektuetan murgilduta zagozie azkenengo boladan Save the Childrenetik?
Bueno, bai, oso galdera zabala da, eh? Eta askotako proiektuetan ari gara, eta beti bezala, begi bana jarrita, nolabait esatearren, etengabe egin behar den lan horretan, eta baita ere beste begia jarrita, bueno, bere ala supituan sortzen diren, krisi horietan ere erantzun beharrari, ez da? Eta zoritxarrez, bueno, horrelakoak ere izaten dira, oso maiz gertatzen zaizkigu, esate baterako, oraintxe bertan. Udako sasoi honetan gure indar guztia jarrita dauzkagu, Afrikako erdialdean bereiziki pairatzen ari den aparteko krisi, elikaduraren krisi horretan, aparteko gosetea gertatzen ari da, eta bertan, bueno, alden gehiena egiten jarraitzen dugu, egia esan, zoritxarrez, denboratxoa badelako, naiz eta ohartzen ezkaren, larrialdi egoeran bizi dela munduaren parte horretan. Eta, bueno, udako garai honetan bereiziki larriagotzen ari da, gero ere jakina den bezala nazioartean ditugun bestelako kalapitek ez dute bat ere laguntzen, Errusia eta Ukrainiaren arteko gerraren ondorioz, elika gaien garraioa erabat baldintzatuta dago, eta horrek oraindik ere larriagotu egin du bertako egoera. Beraz, uda hontan bereiziki hortan jarrita daukagu gure alegina, ahaztu gabe, zoritxarrez joan den astean bertan ere Senegaletik ateratako kaiuko horren drama bizi genuen, eta bertan ere bai jatorri herrialdeetan zen Europarako sarbidean, bueno, laguntza eskintzen ari gara. Udako sasoi hau ere bereiziki, bueno, korapilatsua izaten da, migrazio prozesuetan alako gainalde moduko bat gertatzen delako, eta horretan ere noski ari gara begi bat jarrita.
Gainera beste zonalde bat aitatzearren, Afganistan urte bi dagoeneko gobernu talibana esarri izanetik, eta Save the Childrenek laguntza humanitarioa handitzera eskatu deutsona sinarteko komunitateari aste honetan bertan, ezta?
Bai, batzuetan konfliktoak batean sortzen diren sentsazioarekin galditzen gara, gero batean ere desagertzen diren sentsazio hori zabaltzen da, eta ez da horrela. Bi urte igaro dira talibanek berreskuratu zutela herrialdearen gaineko kontrola, eta egoera larriagotzen ari da, etengabe, eta gainera bizkortzen ari da larriagotze hori. Ikusten ari garena da, aurrekaririk ez daukan krisi humanitario bat da, eta bereiziki pertsonarik zaurgarrienak sufritzen ari dira, eta gure fokoa dakizuen bezala aurren babesa eta hartatzea da, eta ikusten ari gara aurren egoeran aurrekaririk ez duen krisi bat gertatzen ari dela. Egunotan ere salatu dugu nazioarteko komunitateak bizkarre manda diola Afganistani, eta bertako herritarren egoera jasan ezina dela, eta beste hitzik ez zait egia esan bururatzen ikusten ari gara, esate baterako, por supuesto, lanera itzuli behar izan diren aurrak, emakumeen egoera eta nesken egoera dakigun bezala are okerragoa da, hezkuntza eskubidea erabat ukatu egin zaie, ez dakigu kasu askotan ere zein den egiazko egoera, ze hori bada lan humanitarioaren gaur egungo arazorik handienetakoa, berau behar duten pertsonen gana iristeko ia zailtasuna. Oso egoera zailean lan egiten ari gara bertan, kasu askotan ere bertako langileak beren bizitza arriskuan jarrita, eta ikusten ari gara egoerak ez duela obera egiteko inungo itxurarik, areago gero eta larriagoa izango dela, ze bertako egoera politiko eta sozial ikeragarri txarraren bide horretatik ere sartu behar dugu aldaketa eta bueno, krisi klimatikoa dela eta ba erabateko lehortean bizi dutela eta horrek berriro ere elikadura krisia eragingo du. Beraz, egoera erabat jasanezina da bertan.
Horregatik gainera adibidez gozaren kontrako ekintzak dino 2022a izan zala urterik azkenengo 10 urten artean bortitzena gizaldeko laguntzaileentzat, ba lehen aitatu dozu biolentzia ta olako kontuak beraz ba alan da, ezta? Geroz eta gatzagoa da, saiagoa da aitatzen dozunez laguntza humanitarioa eskaintzea.
Bueno, ba alako esango nuke koktel perfektua ez, baino benetan gaiztoa, ez? Gertatu dela konfliktoak gero eta gehiago dira, ez horren beste egoerak maila orokorrean hitz eginda beti ere zezaila den kontuan hartuta, ez da? Ba, bai ikusi ditugu lan humanitarioa aurrera eramateko baldintzetan hobekuntza batzuk, esate baterako lan egiten dugun herrialdetan batez beste herrialdeen eta pertsonen gaitasunak gero eta handiagoak dira, ba, garapen teknologikoak esate baterako lagundu du gure lana egiteko orduan kakotxartean beti ere erraztasun batzuk gehiago baditugula, elkarren arteko komunikazioa errazteko, sistema logistikoak hobetzeko eta barreta bar. Gero ere bertako komunitateetan ahalduntzea gero eta handiagoa da, hori bueno, zalantzarik gabe onartu egin behar da, baina aldi berean desberdintasunak gero eta handiagoak dira. Azkenengo urteetan ikusi duguna da, ba, laguntza humanitarioa behar duten populazioaren munta, ba, hirukoiztu baino gehiago egin dela, ez da? Eta horrek esan nahi du, ba gure lanak gero eta beharrezkoagoa dela aldi berean, gero eta arriskutsuagoa ere bilakatu eginda. Garai baten ez bezala, lan humanitarioa bera ere erabiltzen ari da zenbait konfliktuetan borrokarako arma gisa. Besterik gabe kontuan izan zazue, 2023 urte honetan jadanik 62 hildako izan dira. Langile humanitarioen artean 62 hildako. 34 baitu. Kontuan izan behar dugu 22, hoietako 22 nazioarteko langileak zirela, baino 163 bertako langileak dira. Hau da, lurraldean bertan eta bertakoak diren langile humanitarioen artean, bueno, ba bizitza arriskuan jartze hori 100% bilakatu egin dela eta kezka handiarekin ikusten dugu hori, izan ere gure laguntza, berehalako laguntza edo laguntza estrukturala ezinbestekoa da gero eta leku gehiagotan, ez da? Esaten nuen bezala, munduan gero eta prestakuntza hobea dago, teknologia, komunitate lokalen erresilientzia handiagotu eginda, baino nazioarteko konsenso hori edo adostasun hori apurtzen ari ote den bildurkara. Eta horrek esan nahi du, ba, gure lana oso egoera zailetan egiten dela. Aipatu duzu Afganistango kasua, guk bertan lanean jarraitu egin behar dugu, beharra gero eta handiagoa delako, baino aldi berean bertan lan egiteak konflikto politiko eta sozial handi baten parte hartzera behartzen gaitu. Bueno, ba, kontresan horretan mugitu beharra dugu gure bueno, ba, mandatua gure egiteko nagusia dela behar egoeran dauden pertsonengana iristea eta emergentzia, larrialdiak, berreirakuntza edo birgaitzea, hondamendiaren prebentzioa eta bar egiten jarraitzea.
Eta Pilar, eta euskal gizartearen erantzuna zelakoa da? Esangura do gizartearen babesa sentiduten dozue, voluntario aldetik, babes ekonomikoaren aldetik?
Sentitzen dugu eta hor dago, zenbakietan neurtu daiteke, galtzen baiazu esango dizut sekula ez dela nahikoa izango, normala den bezala. Baino bai aitortu eta eskertu egin behar da, euskal jendartean solidaritatea elkartasunarekiko, bueno, grin hori behin eta berriro demostratu egiten dugulako, bereiziki esango nuke larrialdi egoera gertatzen direnean. Eta hori oso eskertzekoa da, kasu horietan berehalako laguntza behar izaten dalako, eta kasu horietan badakigu euskal jendartearekin kontatzen dugula eta behin eta berriro demostratzen du. Beste kontu bat da, hain ikusgarri ez diren kasu askotan ia oharkabean pasatzen diren krisi humanitario horietarako laguntza ere behar dela behin eta berriro esaten dugu, eta kasu haietan asko zailagoa izaten da. Nik beti esango dut, eta behin eta berriro errepikatuko dut, alduenak laguntza askotarikoa izan daitekeelako, baina laguntza emateko moduan dagoenak egiten baldin badu modu jarrai batez, munduan aldaketa egiteko benetan aukera handia dagoela. Askotan pentsatzen dugu, bueno, ba, gu zer garen, ez da, urtantatxo bat ozeano ikeragarri horren erdian, baina bakoitzaren egitekoa ezinbestekoa da benetan munduan aldaketa egin nahi baldin badugu, eta gure esku dago. Beraz, eskertu lehendabizi eta bertan jarraitzera animatu bestetik.
Ba, hortxe mesua, Pilar Kaltzada, Save the Children Espainiako presidentea, mila esker bene-benetan geure deia, ba, enantzute arren, eta eskerrik asko esan bezala Bizkai Erratiko mikrofonoetan egoteagaitik.
Eskerrik asko zuei beti tartetxo hauek eskaintzeagatik, izugarri, bueno, eskertzen ditugu, benetan gure mezuela erazteko zuek zaretelako, gure bidaiterik onenak, mila-mila esker.
Laderto, Pilar, agur.